την οποία εξετάζουμε θέματα που έχουν σχέση με την Αγία Γραφή, την οποία όμως σήμερα θα αφήσουμε για λίγο και θα ασχοληθούμε με την παράδοση της Εκκλησίας. Διότι όπως θα θυμίστε, κάνοντας λόγο για τις πηγές της πίστεως, το ευρύτερο θέμα μας είναι οι αλήθειες της πίστεως. Κάνοντας θέμα για τις πηγές της πίστεως, είπαμε ότι μία και μοναδική είναι η πηγή της πίστεως, η διδασκαλία του Χριστού, την οποία οι Απόστολοι στη συνέχεια διακήρυξαν και την οποία η Εκκλησία δια των Αγίων και των Πατέρων την διεσάφησε, την διατύπωσε σε δόγματα κτλ. Αφού λοιπόν κάναμε λόγο για τους Αποστόλους, την Αποστολική Παράδοση, των οποίων το κήρυγμα εμπολής γράφτηκε μέσα στην Αγία Γραφή, θα πρέπει να κάνουμε λόγο για τους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι αυτήν την Αποστολική Παράδοση, όπως και την Αγία Γραφή, την ερμήνευσαν, πολλές διδασκαλίες της πίστεως τις διατύπωσαν σε δόγματα και με την Αγία του ζωή ουσιαστικά εφήρμοσαν την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα για μας την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Άγιοι Πατέρες θα λέγαμε πως είναι η ταυτότητά μας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Πατέρων. Και το λέμε αυτό όχι πως δεν είναι και της Αγίας Γραφής, και της Αγίας Γραφής. Αλλά επειδή οι Προτεστάντες είναι της Αγίας Γραφής μόνον, η Ορθόδοξη Εκκλησία σαν ταυτότητά της έχει ότι είναι η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, ότι εκτιμά και σέβεται πάρα πολύ τους Αγίους Πατέρες, βεβαίως μαζί με την Αγία Γραφή. Υπάρχει μάλιστα ένας ύμνος, τον οποίον κάπου έχω εδώ σημειώσει, που τα ενώνει τα δύο αυτά, Αποστόλους και Πατέρας, είναι της Κυριακής των Αγίων Πατέρων και λέει «Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνε». Λοιπόν, πίστη της Εκκλησίας συνίσταται από το κήρυγμα των Αποστόλων που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και από τον Πατέρων τα δόγματα. Μίαν την πίστη λοιπόν τη Εκκλησία εκράτηνε, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας των μέγα μυστήριων. Φοράει λοιπόν η Εκκλησία ένα χιτώνα κοσμημένο, ο οποίος χιτώνας είναι υφασμένος, είναι υφαντός από αυτήν την θεολογία των Αποστόλων και των Πατέρων. Υπάρχει δε και ένας άλλος ύμνος, ο οποίος λέγεται κατά την εορτή των τριών ιεραρχών, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ύμνος, για να μας δείξει αυτόν τον σύνδεσμο ο οποίος υπάρχει ανάμεσα στους Πατέρας και στους Αποστόλους και στην Αγία Γραφή. Ο ύμνος αυτός είναι το κοντάκιο αυτής της εορτής των τριών ιεραρχών και λέει τα εξής. Αναφέρεται στους τρεις ιεράρχες. Την σοφίαν λαβώντες παρα Θεού, ως Απόστολοι άλλοι τρεις του Χριστού, σαν άλλοι Απόστολοι τρεις, 12 οι Απόστολοι και τρεις ιεράρχες τώρα ως άλλοι Απόστολοι. Ως Απόστολοι άλλοι τρεις του Χριστού, το λόγο της γνώσεως συνιστάτε τα δόγματα. Με τη μόρφωσή σας, με τη φιλοσοφία σας, και εδώ είναι η συμβολή του ορθού λόγου που είδα προχθές εδώ να γίνεται λόγος στη διατύπωση των δογμάτων, το λόγο της γνώσεως συνιστάτε τα δόγματα. Με την μόρφωσή σας, τρεις ιεράρχε, συστήσατε τα δόγματα. Άτο πριν εν λόγης απλής κατεβάλλοντο, αλλιείς εν γνώση δυνάμει του πνεύματος. Τα οποία δόγματα προηγουμένως, με απλά λόγια, τα δίδαξαν οι ψαράδες. Αυτά λοιπόν που οι ψαράδες τα δίδαξαν με απλά λόγια, αυτά οι πατέρες της Εκκλησίας το λόγο της γνώσεως με φιλοσοφία τα διαμόρφωσαν και τα διατύπωσαν σε δόγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ουσιαστικώς οι πατέρες της Εκκλησίας είναι άλλοι Απόστολοι, ως Απόστολοι άλλοι τρεις του Χριστού, είναι άλλοι Απόστολοι οι οποίοι αυτήν την πίστη, την οποία ανατακάλυψε ο Χριστός και την φανέρωσε ο Χριστός, έρχονται και την διατυπώνουν σε δόγματα. Πριν όμως δούμε την σημασία και σπουδαιότητα που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και ας σας πω εδώ ότι με ιδιαίτερη χαρά αναφέρομαι στο αντικείμενο αυτό των πατέρων, γιατί είναι η ειδικότητά μου η επιστημονική. Στη θεολογική σχολή με αξίωσε ο Θεός πολλά χρόνια να διδάσκω πατρολογία, πατέρες της Εκκλησίας, και αυτά που θα σας πω σήμερα πολλές φορές τα έχω επαναλάβει και τα έχω πει και στους φοιτητάς της θεολογικής σχολής, αλλά να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου προς τον Θεό, γιατί με αξίωσε από πολύ νωρίς να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο των πατέρων της Εκκλησίας, ο οποίος είναι ένας κόσμος ελκυστικός και ένας κόσμος γεμάτος χάρη και γεμάτος ευλογία. Η πρώτη μου επικοινωνία, η ουσιαστική με τους πατέρες της Εκκλησίας, ήταν όταν άρχισα να γράφω τη διδακτορική μου διατριβή, όταν πήρα το πτυχίο της θεολογικής σχολής, η οποία διδακτορική μου διατριβή είχε ένα θέμα παρμένο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και όταν άρχισα σοβαρά να διαβάζω τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είδα και διαπίστωσα ότι όλοι οι άλλοι προηγούμενοι δάσκαλοι μου στο πανεπιστήμιο, δεν το λέω για να τους υποτιμήσω, ήταν μηδέν. Τίποτε. Και ουσιαστικά θεολογία έμαθα διαβάζοντας τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήταν μια αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλος κόσμος, οι πατέρες της Εκκλησίας, που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον συνήθι κόσμο της ακαδημαϊκής σπουδής και της ακαδημαϊκής γνώσεως. Με αξίωσε λοιπόν ο Θεός να ασχοληθώ με τον κόσμο αυτόν των Αγίων και αυτόν τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο να παρουσιάζω και να διδάσκω εις τους φοιτητάς. Γι' αυτό με πολύ χαρά σήμερα θα σας πω και εσάς μερικά πράγματα για την σπουδαιότητα των πατέρων της Εκκλησίας. Και καταρχήν να πούμε μερικά πράγματα για αυτήν την έννοια του όρου πατήρ και πατέρες της Εκκλησίας. Ποιοι είναι αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας και γιατί τους ονομάζουμε πατέρας της Εκκλησίας. Καταρχήν η έννοια αυτής της πατρότητος, της πνευματικής, έχει σχέση με το μυστήριο της πνευματικής μας αναγεννήσεως. Έχουμε τους φυσικούς μας πατέρες και τις μητέρες από τη μία πλευρά, αυτοί οι οποίοι μας δίνουν την φυσική μας ύπαρξη και μας γεννούν βιολογικά, αλλά συγχρόνως μέρα στον χώρο της Εκκλησίας έχουμε και τους πνευματικούς μας πατέρες. Αυτοί οι οποίοι μας αναγεννούν πνευματικά, πέρα από την βιολογική μας ύπαρξη, έχουμε και την άλλη μας ύπαρξη, την πνευματική ύπαρξη. Γι' αυτό πολλές φορές εδώ έχουμε πει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η φυσική μας γέννηση και η φυσική μας ύπαρξη. Τι να την κάνεις την φυσική σου ύπαρξη, αν αυτή η φυσική ύπαρξη δεν εξελιχθεί σε πνευματική ύπαρξη. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογικό, δεν είναι μόνο σώμα, όπως τα ζώα, τα οποία πεθαίνουν και τίποτε πλέον χάνεται. Ο άνθρωπος είναι ψυχή, έχει πνευματική ύπαρξη. Αν λοιπόν είχαμε μόνο την βιολογική μας, την σωματική μας ύπαρξη, θα ήμασταν όπως τα ζώα. Θα πεθαίναμε και θα εξαφανιζόμασταν. Ο άνθρωπος όμως έχει και πνευματική ύπαρξη. Ο κάθε ένας από μας έχει μια πνευματική αρχή, έχει την ψυχή, την οποία μας δίνει ο Θεός ξεχωριστά στον καθένα κατά την ώρα της συλλήψεως. Την ώρα που μέσα γίνονται οι διεργασίες μέσα στο έμβριο, μετά από την ένωση ανδρός και γυναικός, και αυτό είναι κοινό και στα ζώα. Την ώρα εκείνη λοιπόν που γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες. Λοιπόν, πάνω τη μέσα τη μήτρα της γυναίκας γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και διαμορφώνεται το έμβριο, την ώρα εκείνη σε κάτι ο Θεός δίνει στον καθένα μας την ψυχή του. Εξ αρχής μια καινούργια ψυχή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να ξεπεράσει όλες τις κληρονομικότητες. Μπορεί ένα παιδί να είναι τέκνο μεθύσων γονέων, αμαρτωλών γονέων, που θα έπρεπε φυσιολογικά, αν ήταν μόνο σωματική ύπαρξη, να κουβαλάει αυτές τις καταβολές και να μην μπορέσει ποτέ να ανορθωθεί πνευματικά. Επειδή όμως έχει από τον Θεό κάθε άνθρωπος, όλων των ανθρώπων, μια καινούργια ψυχή, μια καινούργια αρχή που την δίνει ο Θεός, έχει τέτοια εκρηκτικότητα και επαναστατικότητα αυτή η ψυχή που μπορεί και να ανατρέπει όλα. Και μπορεί από ένα ζεύγος αμαρτωλών, κληρονομικά και βεβαρημένων ανθρώπων να προέλθουν άγιοι. Τέτοια επανάσταση μπορεί να γίνει μέσα. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν είμαστε μόνο βιολογικά σαρκικά όντα, είμαστε και πνευματικά όντα. Με τη διαφορά πως αυτήν την πνευματική μας ύπαρξη οι περισσότεροι την καταχωνιάζουμε και την σβήνουμε και την θάπτουμε. Και ζούμε μόνο σαν βιολογικά, σαν σωματικά όντα. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται και μας αναγεννά, μας ξαναγεννά. Θυμηθείτε αυτόν τον διάλογο που είχε ο Χριστός με τον Νικόδημο. Πήγε κάποτε ο Νικόδημος προς τον Χριστό και μίλησε εκεί για την άνωθεν γέννηση. Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ού δύναται η σελθήνη στην βασιλεία των ουρανών. Και παραξενεύτηκε ο Νικόδημος. Και λέει, τι είναι αυτό πάλι το άνωθεν, μήπως μπορεί, λέει, ξανά κανένας να μπει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Τι θα πει να ξαναγεννηθεί, θα ξαναμπεί μέσα στην κοιλιά της γυναίκας του. Ο Χριστός τότε μίλησε περί του πνεύματος, το πνεύμα όπου θέλει πνί, και είπε ότι εννοεί την πνευματική αναγέννηση. Αυτή δε η πνευματική αναγέννηση γίνεται δια του βαπτίσματος. Γι' αυτό και στον δικό μας το χώρο, στη δική μας την Εκκλησία, υπάρχει αυτή η συμβολική πράξη κατά την βάπτιση, να βυθίζεται το βαπτιζόμενο μέσα στο νερό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί το έχουν καταργήσει. Αυτό όμως έχει ένα βαθύ συμβολισμό. Όταν ο ιερεύς βαπτίζει το μικρό μέσα στο νερό, σημαίνει πως θάπτεται ο παλαιός άνθρωπος και ανίσταται, γεννιέται καινούριος όταν τον ανεβάζει. Και γι' αυτό ψάλλουμε την ώρα εκείνη: όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ντύνεστε πλέον τον Χριστόν. Αφήνετε τον παλαιό άνθρωπο και γίνεστε καινούργιοι άνθρωποι. Και να το συνδέσουμε λίγο αυτό με το καρναβάλι και την περίοδο, τι ντροπή πραγματικά είναι. Εμείς οι οποίοι έχουμε δεχθεί αυτήν την στολή, την λαμπρή, χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος φως ο σημάτιων. Ντυθήκαμε αυτήν την στολή και ακούσαμε σήμερα επίσης την παραβολή του Ασώτου εκεί. Εξενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Μας έντυσε ο Θεός με αυτήν την χάρη και εμείς ξεντυνόμαστε και μασκαρευόμαστε. Και βάζουμε πολλές φορές ρούχα τα οποία είναι σατανικά. Του διαβόλου είναι. Όλη αυτή η πομπή καρναβαλική είναι πομπή του διαβόλου. Και διαγράφουμε την πνευματική μας γέννηση. Η πνευματική μας λοιπόν γέννηση γίνεται με το βάπτισμα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω πολλές φορές εδώ, κάνουμε λόγο και για τα γενέθλιά μας, ότι η συνήθεια η οποία επεκράτησε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας την ημέρα που γεννηθήκαμε δεν είναι σωστή. Και είναι τελευταία ξενικό έθιμο. Διότι τα γενέθλιά μας μας παραπέμπουν στην βιολογική μας ύπαρξη, στην βιολογική μας γέννηση. Τι σημασία έχει η βιολογική μας γέννηση? Ζώα είμαστε. Και γιορτάζουμε που γεννηθήκαμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας γιορτάζει το όνομά μας που πήραμε κατά την βάπτισή μας. Όταν βαπτιστήκαμε πήραμε ένα όνομα. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, η χριστιανική, η νέα μας γέννηση. Επειδή λοιπόν υπάρχει γέννηση, αναγέννηση, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μας αναγεννούν. Και αυτοί οι οποίοι μας αναγεννούν είναι οι πατέρες. Είναι οι επίσκοποι καταρχήν. Η πρώτη έννοια της χρήσεως του όρου πατήρ, πατέρες, αναφέρεται στους επισκόπους και στους ιερείς. Αυτοί οι οποίοι υπηρετούν και λειτουργούν την αναγέννησή μας μέσα στο βάπτισμα είναι πατέρες. Και γι' αυτό ονομάζουμε τους ιερείς μέχρι σήμερα πάτερ, 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 γιατί αυτοί είναι οι οποίοι μας δίνουν την πνευματική μας ύπαρξη. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο εδώ, ας το πούμε, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος συνδέει την έννοια της πατρότητος, την παιδαγωγική, με την έννοια την πνευματική. Ξέρουμε όλοι μας, ιδιαίτερα όσοι έχουμε κάνει σπουδές και φιλολογικές και φιλοσοφικές, ότι ακόμη και μεταξύ δασκάλων και μαθητών υπάρχει δεσμός πατρότητος. Και παλαιότερα οι μαθητές των φιλοσόφων ήταν τέκνα των φιλοσόφων. Και ο φιλόσοφος θεωρεί το πατήρ. Και σήμερα θα πρέπει κανονικά ο δάσκαλος να είναι πατέρας. Εις μεν τους γονείς μου οφείλω το ζήν, εις δε τους δασκάλους το ευζήν. Υπάρχει και εδώ μία πατρότης. Αλλά η πνευματική πατρότηση είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους, λέει: «Ή γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Μπορεί να έχετε πολλούς δασκάλους, μυρίους παιδαγωγούς, όχι όμως πολλούς πατέρες. Διεκδικεί ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του εδώ την έννοια της πατρότητος, διότι αυτός ήταν εκείνος ο οποίος τους γέννησε στη χριστιανική πίστη και τους οδήγησε το βάπτισμα. Εν γάρ Χριστώ Ιησού λοιπόν, ή μυρίους παιδαγωγούς έχετε, αλλού πολλούς πατέρες. Επέγραψε λοιπόν αυτή η έννοια της πατρότητος για να χαρακτηρίσει εκείνους οι οποίοι μας οδηγούν στην καινούργια ζωή. Και αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στην καινούργια ζωή είναι ο επίσκοπος καταρχήν και μετά οι ιερείς. Και αυτοί χαρακτηρίζονται ως πατέρες, διότι μας οδηγούν στην πνευματική μας γέννηση. Θα σας πω μάλιστα εδώ και ορισμένα σχετικά που είναι και διδακτικά για όλους μας, ότι θα πρέπει οι γονείς, οι περισσότεροι είμαστε γονείς εδώ, να φροντίσουμε να μην είμαστε μόνο σαρκικοί γονείς, να γίνουμε και πνευματικοί γονείς. Διότι υπάρχει περίπτωση όντως να ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας βλέποντάς τα μόνο σαν σάρκες, σαν σώματα, και να ξεχάσουμε τις ψυχές των παιδιών μας. Και αν ξεχάσουμε τις ανάγκες που έχει η ψυχή των παιδιών μας, είμαστε μόνο σαρκικοί γονείς και φροντίζουμε μόνο για τη σάρκα τους. Τι θα φάνε, τι θα ντυθούν, τι διαμερίσματα θα αγοράσουν, το επάγγελμά τους, το ένα τους και την ψυχή τους. Ενώ η αποστολή των γονέων είναι να είναι και τα δύο. Αυτές τις ημέρες μάλιστα διάβαζα λίγο τον βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, μιας μεγάλης μορφής της Εκκλησίας μας, και το λέω αυτό διότι έχω έναν λογισμό, αν κάνουμε ακόμη ένα-δύο μαθήματα στη σειρά αυτή, μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως κάναμε πέρυσι με τον Άγιο Ιωάννη Κλίμακος για πνευματική ανακούφιση, να κάνουμε μία παρουσίαση εδώ των κατηχήσεων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, που στα μοναστήρια διαβάζονται αυτήν την περίοδο. Στα μοναστήρια την περίοδο αυτή, όπως διαβάζουν την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, διαβάζουν και τις κατηχήσεις του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν ο Στουδίτης, λέει ο βιογράφος του, είχε μια θαυμάσια μητέρα, η οποία έγινε μοναχή, όπως και όλη η οικογένεια έγινε μοναχή. Και την μητέρα του, για τη μητέρα του έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, πως ήταν δυο φορές μητέρα. Ήταν Δημήτυρ, το δι με γιώτα, δις Μήτυρ, δυο φορές μητέρα, διότι και τον εγέννησε σαρκικά, αλλά και τον αναγέννησε πνευματικά, και εκείνη τον οδήγησε στον χριστιανισμό και τον οδήγησε μάλιστα και στο μοναχισμό. Υπάρχει δε εκεί ένα συγκλονιστικό κείμενο, ας το πω τώρα γιατί το θυμήθηκα, όταν αποφάσισε η μητέρα του Αγίου Θεοδόρου να πάει να γίνει μοναχή, κοιτάξτε ηρωισμό παλαιότερα πνευματικό, αυτό είναι ασύλληπτο, όταν αποφάσισε να πάει να γίνει μοναχή, τα παιδιά της ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Και μάλιστα ο μικρότερος αδελφός του Αγίου Θεοδόρου Ιωσήφ, που έγινε και Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ήταν παιδάκι 10-12 ετών. Και έκλαιγε, λέει, όταν έφυγε η μητέρα από το σπίτι να γίνει μοναχή. Και τα άφησε τα παιδιά. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή τέκνα, υπέρε με ούτε αστιμο άξιος. Και ώστι σου καν καταλήψει πατέρα, μητέρα ή τέκνα κτλ. Ένα και το ονόματος μου και αστιμο άξιος. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος, τότε λέει και εμένα μη είχε κακοφανεί, διότι έβλεπα τον αδερφό μου να τραβάει τη μάνα μου από τη φούστα της, μέσα στο κείμενο τα λέει αυτά, και να κλαίει. Πού μας αφήνεις εδώ, πού πας εκεί. Κι όμως είχα τέτοια τόλμη, τέτοια γενναιότητα, θα σ' αφήνω στα χέρια του Θεού. Ο Θεός δεν αφήνει κανέναν όταν κάνει κανένας κάτι για τον Θεό. Ο Θεός τα φροντίζει όλα και τα φρόντισε όλα ο Θεός. Όπως επίση συγκινητικό είναι το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έρχονται όλα σαν συνειρμός. Όταν πέθανε ο πατέρας τους, ο λογοθέτης Κωνσταντίνος Παλαμάς, ήταν μικρά παιδιά αυτοί. Και η μητέρα τους, η Καλίστη, έτσι τη λέγανε το όνομά της εκεί, λέει εσύ πεθαίνεις, πού θα αφήσεις τα παιδιά εδώ, πες στον αυτοκράτορα να αναλάβει τα παιδιά υπό την προστασία του, να βάλει μέσο, όπως τρέχουμε όλοι στα μέσα σήμερα εδώ, να τα προστατεύσουν. Και απήντησε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, πώς τα παιδιά να μην γίνουν άγιοι στη συνέχεια, τι των όλων μητρή. Τους αιμούς ανατίθη μητέδας. Στην Παναγία αφήνω τα παιδιά μου, εκείνη θα φροντίσει. Και φρόντισε η Παναγία και φώτισε τον αυτοκράτορα και τα πήρε ο αυτοκράτορας όντως και τα μεγάλωσε. Ήταν λοιπόν Δημήτρη δύο φορές μητέρα, η μητέρα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, και γίνονται δημητέρες, ας το πούνε οι φιλόλογοι, πώς είναι το πληθυντικός, δημητέρες και διπατέρες. Όσοι από τους γονείς δεν περιορίζονται μόνο στα σαρκικά, αλλά επεκτείνουν τη φροντίδα τους και στα πνευματικά. Δεν έχει την έννοια η πνευματική πατρότης. Στην Παλαιά Διαθήκη μάλιστα, όπου εκεί υπερβαλλόντος στην Παλαιά Διαθήκη προβαλόταν ο γάμος και όποιος δεν αποκτούσε παιδιά ήταν μεγάλο όνειδος, η ατεκνία θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη όνειδος. Θυμάστε στην Καινή Διαθήκη όταν απέκτησε η Ελισάβετ τον Άγιο Άνη τον πρόεδρο μου είπε αφήλε ο Θεός το όνειδος απ' εμού. Μου αφήρεσε ο Θεός την τροπή γιατί ήμουν άτεκνη. Αλλά βλέποντας όμως οι προφήτες ότι το Ισραήλ δεν προχωρούσε με τα πολλά παιδιά και με τον πολύ πληθυσμό, τι να τον κάνεις τον πολύ πληθυσμό όταν αρχίζει ο κόσμος και απομακρύνεται από το Θεό, άρχισε να αναπτύσσει την άποψη ότι δεν χρειάζονται πολλά παιδιά, καλά παιδιά χρειάζονται, ευλογημένα παιδιά χρειάζονται. Και ότι ίσως, στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, και ότι ίσως και οι ευνούχοι και οι άγαμοι οι οποίοι παράγουν πνευματικά παιδιά και πνευματική καρποφορία είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουν ιούς και θυγατέρας. Και λέγεται αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ποια είναι τα πνευματικά παιδιά. Πνευματικά παιδιά είναι οι αρετές. Όχι μόνο να αποκτήσει πνευματικά παιδιά στην κυριολεξία, αλλά όταν παράγει καρπούς πνευματικούς, αρετές, καλοσύνες, δεν πειράζει που είναι άγαμος και δεν έχει παιδιά σαρκικά, αρκεί να έχει καρποφορία πνευματική. Και αυτό πέρασε από την Παλαιά Διαθήκη στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη, όπως και πέρασε και στην πατερική μας παράδοση. Έχουμε λοιπόν αυτήν την έννοια της πατρότητας της πνευματικής και είπαμε ποιοι χαρακτηρίζονται ως πατέρες. Ειδικώς όμως στην επιστήμη της πατρολογίας, γιατί είναι μια επιστήμη η πατρολογία, επεκράτησε να ονομάζονται πατέρες από όλους αυτούς τους επισκόπους και τους ιερείς, ορισμένα πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν και έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Και θα δούμε ποια χαρακτηριστικά έχουν. Αφού προηγουμένως πούμε ότι ιδιαίτερα η τόπος της πνευματικής πατρότητος αναπτύχθηκε τον 4ο αιώνα στον χώρο του μοναχισμού. Στον χώρο του μοναχισμού ο κάθε μοναχός έχει έναν πνευματικό οδηγό, έναν πατέρα, είναι ο Αββάς. Αββάς σημαίνει πατήρ. Είναι το τέκνο, ο υποτακτικός, και υπάρχει και ο Αββάς. Στο μοναχισμό όλοι έχουν κάποιο Αββά, όλοι έχουν ένα πνευματικό πατέρα. Δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά αν δεν είσαι υποτακτικός, αν δεν είσαι παιδί ενός Αββά. Γενικεύτηκε ο θεσμός της πνευματικής πατρότητας, προσωπικός δε. Όχι ένας ιερεύς και να έχει πολλούς, αλλά ο καθένας έχει ένα τέκνο ή μετά και περισσότερα τέκνα. Ποια λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία πρέπει να έχουν στην επιστήμη της πατρολογίας για να χαρακτηριστούν ορισμένοι ως πατέρες, και γίνεται λόγος για τους πατέρες της Εκκλησίας ή την πατρολογία. Είναι τέσσερα τα χαρακτηριστικά, αλλά εμείς τα καταργήσουμε το ένα, γιατί επεκράτησε αυτό κακώς. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό, ένας κληρικός, ένας μοναχός για να χαρακτηριστεί πατήρ της Εκκλησίας είναι τα εξής. Πρέπει καταρχήν να έχει αγιότητα βίου, να είναι άγιος στη ζωή του. Και θα δούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις προσώπων τα οποία είναι μορφωμένοι και τα λοιπά, έχουν γράψει συγγράμματα, αν δεν είναι άγιος δεν είναι πατήρ της Εκκλησίας. Να έχει λοιπόν αγιότητα βίου. Δεύτερον, να έχει ορθόδοξη διδασκαλία. Δεν μπορεί ένας αιρετικός να είναι πατήρ της Εκκλησίας. Ο Άριος, ο Ριγένης ήταν πολύ μεγάλη συγγραφή εκκλησιαστική. Δεν είναι όμως πατέρες της Εκκλησίας. Και μερικές φορές μάλιστα και θεολόγοι κάνουν λάθος και στα γραπτά τους εκεί τσουβαλιάζουν και τους αιρετικούς τους πατέρες μέσα. Όπως λένε οι πατέρες, ο Ριγένης κτλ. Ή ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος δεν είναι άγιος. Είπαμε πρέπει να έχει αγιότητα βίου, να είναι γνωρισμένος άγιος. Ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς δεν είναι άγιος. Δεν τον γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να είναι άγιος, να έχει αγιότητα βίου, να έχει ορθόδοξο. Υπάρχουν και οι Λατίνοι αυτά. Sanctitas vitae είναι η αγιότητα του βίου. Doctrina ορθοδόξα, ορθόδοξο διδασκαλία. Αναγνώριση από τις Εκκλησίες, από την Εκκλησία ως Αγίου τους Ορθοδόξους, Appropatio Ecclesiae, τους αναγνωρίζει η Εκκλησία ως Αγίους τους Ορθοδόξους. Υπάρχει και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, το οποίο όμως είναι προβληματικό και το οποίο εμείς θα το καταργήσουμε, μόνο ότι υπάρχουν πατρολόγοι και δικοί μας οι οποίοι το αναγνωρίζουν. Και το χαρακτηριστικό αυτό είναι η αρχαιότης του βίου. Δηλαδή για να είναι κανείς πατήρ της Εκκλησίας, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό αυτό, πρέπει να έχει ζήσει στους παλιούς χρόνους. Τώρα ποια είναι τα όρια αυτών των παλιών χρόνων, τα χρονολογικά θα τα δούμε. Εμείς όμως το καταργούμε αυτό και είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο το καταργούμε. Μα το Άγιο Πνεύμα έπαυσε να υπάρχει και να δρά μέσα στην Εκκλησία και να βγάζει και σήμερα Αγίους και Πατέρας. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έδρασε μόνο σε ορισμένη περιοχή και σε ορισμένη περίοδο. Δεν δρά το Άγιο Πνεύμα μέχρι σήμερα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είχαμε στον αιώνα μας τον Άγιο Νεκτάριο. Του πρόπερασμένου αιώνα τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Κοσμά, τον Εντολό, τι είναι αυτή. Λοιπόν, δεν ισχύει για την Ορθόδοξη Εκκλησία το γνώρισμα της αρχαιότητος του βίου. Όλοι όσοι έχουν αγιότητα βίου, έχουν ορθόδοξη διδασκαλία και είναι από την Εκκλησία αναγνωρισμένοι, όλοι είναι πατέρες και όλοι είναι άγιοι μέχρι σήμερα. Και τα διδάσκουν αυτά πολλοί θεολόγοι και στα σχολεία στα λύκια ακόμη μέχρι σήμερα. Και δυστυχώς έχουν επηρεαστεί και μεγάλοι πατρολόγοι το θέμα αυτό. Θα σας πω εδώ, παραδείγματος χάρη, θα σας διαβάσω εδώ μια πατρολογία ενός Μητροπολίτου. Ήταν αρχιμανδρίτης τότε, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Ιωάννης Ευστρατίου. Υπάρχει εδώ πατρολογία κατά τας παραδόσεις του καθηγητού. Εδώ, για το θέμα αυτό.
Λέει, ποιο νόμος της αρχαιότητος το έσχατον όριο και πόκαν άρχεται ο μεσαίων, τούτο βεβαίως δεν είναι ευκαιρές να καθοριστεί. Η αρχαία εποχή δίνεται να έχει διάφορων διάρκειων και τα όρια της εποχής των πατέρων μέχρι σήμερα κυμαίνονται. Διότι εν τη ροή και την πορεία του ιστορικού βίου και η ιδέα του πνευματικού δεν είναι δυνατός ο τελειωτικός των ορίων καθορισμός. Επλήστε των νεωτέρων πατρολογιών διαμέν την ανατολική εκκλησιών αυτούς του ατούσες. Κατέρχονται μέχρι την Ιωάννη του Αναστηνού, το 754, μέχρι εκεί θα ότι κατέρχονται. Διαδέ την Δυτική μέχρι η Γρηγορίου του Μεγάλου, 604. Ορθότερον όμως, διόρθωση που κάνει τον ακούστη. Ορθότερον, δηλαδή το πώς θα κάνουμε λάθη εμείς, κατηγορητής αυτός, πατρολογία, ενώ έχουμε λογιστεί στο ίδιο. Ορθότερον όμως φαίνεται όπως η αρχαία λατινική εκκλησιαστική φιλολογία περιλάβει και τον Ισίδωρον Σεβίδης από το 604 στο 636. Ως την σερβιτική εκκλησία παρουσιάζει πλουσία και ποικίλη ενέργεια ήαν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός εν την ανατολική εκκλησία. Και για τη δική μας εκκλησία είναι ικανοποιημένος ο καθηγητής μέχρι τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Και υπάρχει μια βελτίωση, αλλά όχι ολοκληρωτική. Τον δάσκαλο των περισσότερων από εμάς και γνωστό πατριλόγο με καθηγητή Χρήστου. Καθηγητής Χρήστου θα ανεβάζει τα όρια. Θα ανεβάζει τα όρια μέχρι πού? Μέχρι του τέλους του Βυζαντίου, μέχρι της Αλώσεως. Και λέει εδώ. Δεστάντε ερευνητέ, εδέχοντο ως τελευταίων όριων της πατερικής εποχής την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ενώ γενικότερον έγινε δεκτόν το χρονικό σημείο της λήξεως των κοινών Οικουμενικών Συνόδων της Ηνωμένης Εκκλησίας. Το 8ο αιώνα δηλαδή. Ιωάννη Δαμασκηνός. Η Εκκλησία δεν απέκλεισε ποτέ την εντός αυτής ανάδειξη προσωπικότητων, οι οποίοι είναι εκλεκτοί φορείς της Θείας Χάρη του και του Θείου Πνεύματος, και ποτέ δεν απεφάνθηκε ότι αυτή αποτελεί προνόμιο ορισμένη μόνο περίοδου του βίου της. Σωστό είναι αυτό. Η ορθόδοξος εκκλησιαστική συνείδηση, η οποία κατά πάσα εποχή να αποδίδει τον τίτλο του πατρός της εκλεκτά στέβη της Χάριτος, ζήσαντα κατά τον νεοτέρου χρόνο, έχει ήδη προωθήσει την πατερική περίοδο μέχρι του τέλους της Βυζαντινής εποχής. Γιατί μέχρι τέλος της Βυζαντινής εποχής? Μέχρι σήμερα είναι η παράδοση. Επομένως αυτό το κριτήριο διαγράφεται τελείως της αρχαιότητας και πατέρες είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι άγιοι, έχουν αγιότητα βίου, έχουν ορθόδοξη διδασκαλία και αναγνωρίζονται από την Εκκλησία από την αρχή μέχρι σήμερα. Ας δούμε τώρα σύντομα μερικά σημεία από τα οποία φαίνεται η σπουδαιότης των πατέρων της Εκκλησίας. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας είναι σπουδαίοι? Πού στηρίζεται αυτή η σπουδαιότης των πατέρων της Εκκλησίας? Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε, το είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, ότι οι πατέρες θα μπορούσε κανένας να πει ότι είναι ισοστάσιμοι και ισόκυροι προς τους Αποστόλους. Προς την Αγία Γραφή. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα. Και ότι όπως οι Απόστολοι ήταν όργανα του Πνεύματος, έτσι και οι πατέρες ήταν όργανα της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτά τα οποία εμβίωσαν οι Απόστολοι και είδαν τον Χριστό, τα εμβίωσαν δια των πνευματικών τους οφθαλμών και οι πατέρες. Και θυμίστε το προηγούμενο μάθημα που διαβάσαμε από τον Άγιο Άννη το Χρυσόστομο, ένα πορείο που έλεγε ότι δεν θα χρειαζόμασταν καν βιβλία αν είχαμε τις ψυχές μας καθαρές και ανοιχτές στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στη χάρη του Αγίου Πνεύματος ανοίγονται όλα. Και οι πατέρες γίνονται θεόπτες και βλέπουν τον Θεό με τη χάρη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν το οποίο εφώτισε τους Αποστόλους εξακολουθεί και φωτίζει σε κάθε εποχή αγίους ανθρώπους, οι οποίοι έτσι είναι ισοστάσιοι και ισόκυροι προς τους Αποστόλους και προς την Αγία Γραφή, γιατί είναι και αυτοί όργανα του Αγίου Πνεύματος. Θα ενθυμίστε στην Πεντηκοστή που ψάχνει η Εκκλησία μας για το Άγιο Πνεύμα, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ένα δεύτερο στοιχείο επίσης που δείχνει τη σπουδαιότητα που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και αυτό θέλει λίγο περισσότερη προσοχή εδώ, είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι σπουδαίοι, διότι είναι οι καλύτεροι και οι κλασικότεροι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Και αυτό για δύο λόγους, ένας από τους οποίους είναι ο σπουδαιότερος. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, γιατί σε σχέση με εμάς τους σημερινούς, ακόμη και κατά άνθρωπον και κατά κοσμικά κριτήρια, είχαν πολύ καλύτερη μόρφωση. Κάθε παραδείγματος χάρη να συγκρίνεται την μόρφωση και την αρχαιομάθεια, την γλωσσική και την φιλοσοφική του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Ποτίου, όλων αυτών των μεγάλων, με την γνώση ενός από τους καλύτερους καθηγητάς των φιλοσοφικών σχολών. Είναι νίτια οι καθηγητές της φιλοσοφικής σχολής. Προσπάθεια σε πέρα τους πατέρας της Εκκλησίας και τους καθηγητές μοναδικούς και ανεπανάληπτους σε σχέση με όλους, είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας γνωρίζουν το πνεύμα και το δάσκαλο της Αγίας Γραφής. Το όμοιον υπό του ομοίου κατανοείται. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πνευματικοί και πνευματικά ερμηνεύουν και αντιλαμβάνονται την Αγία Γραφή. Όποιος δεν ζει μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, μέσα στον χώρο της χάριτος του Θεού, δεν καταλαβαίνει την Αγία Γραφή όσο μορφωμένος και αν είναι. Πάρετε έναν φιλόλογο, τον καλύτερο. Και πάρετε τον να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Δεν θα καταλάβει. Θα τα κάνει του κόσμου τα λάθη. Θα προσπαθήσει να κάνει μια ερμηνεία φιλολογική, γλωσσική, λεξικολογική, αλλά τα νοήματα θα είναι έξω. Δεν είναι λοιπόν της Εκκλησίας. Είναι οι κλασικοί ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, κυρίως, όχι τόσο λόγω της μορφώσεως, και αυτό είναι, διότι εμφορούνται από το ίδιο πνεύμα, από το οποίο ενεφορούνται και οι συγγραφείς των βιβλίων. Το ίδιο πνεύμα το οποίο οδήγησε τους Αποστόλους να γράψουν τα βιβλία, το ίδιο πνεύμα οδηγεί και τους πατέρες της Εκκλησίας να ερμηνεύσουν τα βιβλία, αλλά φύτος. Γι' αυτό και η Ορθόδοξος θεολογία πάντοτε, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, είχε ως βάση και ως βοήθεια τους Αγίους και Πατέρας. Και το λέω αυτό διότι στη νεότερη ερμηνευτική μας παράδοση στις θεολογικές σχολές, ορισμένοι θεολόγοι της δικής μου εποχής το αντιληφθούν και το καταλάβουν, ήταν φλωμότσι στο Πανεπιστήμιο, καθηγητές μας, σπουδασμένοι στη Δύση, αλλοκτριωμένοι, μας είχαν φλωμώσει με ονόματα ξένων ερμηνευτών. Μπούλτμαν, Γκούλμαν, Σφάιτσερ, Χάρνακ, διαρκώς. Δεν ακούγαμε ποτέ ένα όνομα Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας ερμηνευτού της Αγίας Γραφής. Όμως, και μου θυμίζει αυτό όταν στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, και εκεί γινόταν ερμηνεία πατερικών χωρίων και αντιπαραθέσεων, οι δυτικοί επεκαλούνται και αυτοί ξένους, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, και υπήρχε λέει ένας Γεωργιανός επίσκοπος Ορθόδοξος, ο οποίος δεν γνώριζε καλά ελληνικά, και ο Σύλβεστρος Σιρόπουλος τα αποδίδει όπως τα είπε. Ακούγοντας λοιπόν αυτός ο Γεωργιανός επίσκοπος να λένε οι δυτικοί εκεί, μα φιλοσοφία Αριστοτέλης και τα λοιπά, είπε ο Γεωργιανός. Ναι Αριστότελο, ναι Αριστότελο, ναι καλό Αριστότελο. Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσότομο. Τι Αριστοτέλη και Αριστοτέλη. Δεν είναι καλή αυτή, έτσι το λέει μέσα ο Σιδόπουλος. Μας φλωμώσατε εδώ με το, όπως και σήμερα, Χάρνακ και Μπούλτμαν και Μπούλτμαν και τα λοιπά, και πάλι πατέρες της Εκκλησίας. Και εξακολουθεί και σήμερα αυτό στις θεολογικές σχολές. Τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν την δική μας ερμηνευτική παράδοση και εκστασιάζονται όταν έχουν τους καθηγητάς τους οι οποίοι τους παρασύρουν με ονόματα ξένα, βαρύγδουπα, οι οποίοι σημειωτέων δεν είναι τίποτε. Καινοί είναι, τίποτε δεν λένε. Στη δική μας λοιπόν πατερική παράδοση, οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Ιδιαίτερα μάλιστα, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, ιδιαίτερα υπάρχει ένας πατήρ της Εκκλησίας, τον οποίο ήδη μνημόνευσα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος θεωρείται ως ο κλασικός ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένα είδος άλλου Παύλου. Είναι μια επανεμφάνιση του Αποστόλου Παύλου. Αν πιστεύαμε στην μετενσάρκωση, θα δεχόμασταν πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο ίδιος ο Παύλος. Και δεν είναι δική μου σκέψη αυτή, είναι στην Εκκλησία, στην παράδοση. Όπου λέει η παράδοση σε ένα δύστιχο, στόμα, στόμα Χριστού πέθηκε, το του Παύλου στόμα. Στόμα δε Παύλου, το Χρυσοστόμου στόμα. Ο Παύλος ήταν το στόμα του Χριστού και στόμα του Χρυσοστόμου, του Παύλου ήταν ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος. Ένας άλλος δε πατήρ της Εκκλησίας, ο Εσύντρος, ο Τουλουσκότης,
Ή Παύλος ο Θεσπέσιος αττικήν ηλίθι γλώταν, ώστε εαυτόν ερμηνεύσε. Αν ο Απόστολος Παύλος είχε γλώσσα αττική, ωραία γλώσσα, για να ερμηνεύσει τον εαυτό του, ουκ αν άλλος ερμήνευσε ή ως ούτως ο αείδημος πατήρ. Δεν θα ερμήνευε διαφορετικά, παρά όπως ερμήνευσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει δε το βίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ένα δύο χαρακτηριστικά επεισόδια και στην εικονογραφία μου το θυμίζει ο κύριος
Ιωαννίδης.
Θα το δούμε τώρα. Και στο αυτή θα μας το δείτε. Υπάρχει εξής παράδοση που δείχνει πόσο ταυτισμένος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τον Απόστολο Παύλο. Και ποιος ξέρει σήμερα από εμάς τις ερμηνείες του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και τον Παύλο. Διαβάζουν τον Παύλο του Χόλσνερ, πλωμώσανε. Ο Παύλο του Χόλσνερ, ο Παύλο του Ντάισμαν. Τα μεταφράσαμε, τα προβάλαμε. Πού είναι ο Παύλος του Χρυσοστόμου? Πού του? Δεν πρέπει και ένα θεολόγο ακόμη να γράψει τον Παύλο του Χρυσοστόμου, να γνωρούμε τον Χρυσοστόμου. Λέει λοιπόν η παράδοση ότι κάποια φορά ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος που αγρυπνούσε μεταφράζοντας και ερμηνεύοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ξαγρυπνούσε νύχτες για να μεταφράσει. Θες που το ξαναέβλεπα, έλεγα ότι έτσι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε πολύ βαριά δουλειά, να αγρυπνούμε. Αγρύπνης. Εγώ χρωστώ πολλές αγρυπνίες. Μετάφραση της αποκαλύψεως, άλλες μεταφράσεις. Σε όλη τη ζωή πρέπει να αγρυπνώ. Ο Θεός να δώσει κουράγιο. Αγρυπνούσε λοιπόν μεταφράζοντας την Αγία της Επίσης του Απόστολου Παύλου, αλλά αγωνιούσε αν αποδίδει καλά ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο. Και υπάρχει η εξής διήγηση. Κάποιος πατρίκιος λέει, ειδοποιημένος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πήγε να τον επισκεφτεί ένα βράδυ για να συζητήσουν. Είχε διωχθεί αυτός από τη θέση του ο Πατρίκιος και συμπαράσταση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Πήγε λοιπόν εκεί στο κελί που δούλευε ο Άγιος Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη και είχε έναν διάκονο ο Άγιος Ιωάννης τον Χρυσόστομο. Και του λέει: Θέλω να δω τον πατέρα μέσα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, γιατί έχουμε συνεννοηθεί. Εντάξει, λέει: Μια στιγμή όμως να δω, λέει ο διάκονος, να δω τι κάνει για να πάει μέσα. Ανοίγει την πόρτα ο διάκος και βλέπει πίσω από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να κάθεται ένας όρθιος και να συζητάει μαζί του. Τον Χρυσόστομο. Λέει είναι άλλος μέσα. Δεν μπορείς να πας. Πηγαίνει και τη δεύτερη και την τρίτη βραδιά και επανελήφθη η ίδια σκηνή και η ίδια εικόνα. Δεν μπόρεσε να πάει ο Πατρίκιος μέσα. Και όταν δεν τον συνάντησε ο Άγιος Ιωάννης τον Χρυσόστομο, λέει γιατί δεν ήρθες, εγώ περίμενα. Και πώς να το λέει. Αφού προηγουμένως όταν ήρθε μου είπε ο διάκος σου ότι ήταν κάποιος άλλος μέσα και συζητούσε. Και όντως ο διάκος διηγήθηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι πίσω του όλες τις βραδιές αυτές στεκόταν κάποιος ο οποίος έμνεζε την εικόνα του Αποστόλου Παύλου που την είχε πάνω στο γραφείο του Άγιος Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης τον Χρυσόστομο το θεώρησε αυτό ως ένα σημάδι για να είναι ο Απόστολος Παύλος πίσω και να με υπαγορεύει, διότι φαινόταν λέει ως υποψιθυρίζον αυτού το οτίο. Θα του υπαγόρευε την ερμηνεία των επιστολών από πίσω. Σημαίνει πως καλά πάω. Αφού ο Απόστολος Παύλος είναι πίσω μου και μου υπαγορεύει, καλά πάω στην ερμηνεία. Αυτό δε, λέει ο κύριος Ιωαννίδης, μας το θυμίζει εδώ, αυτό έχει αποτυπωθεί ακόμη και στην εικονογραφία.
Όχι, το αυτή του το ιερό το.
Όχι άλλο, θα φτάσω και εκεί, αλλά υπάρχει κι άλλη. Δεν την ξέρεις αυτό. Δεν την ξέρεις αυτό. Στη Μονή Πλατάων επάνω υπάρχει μια παράσταση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου εκεί παριστάνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατήμενος, επισκύμποδος, ένα σκαμνί, τα βιβλία μπροστά. Και πίσω του κάθεται ο Απόστολος Παύλος, σκυμμένος πάνω στο αυτί του και υπαγορεύοντας τις ερμηνείες. Τώρα να μας πει ο κύριος Ιωαννίδης με τη μονή μας από εδώ και την κάρατο τι συμβαίνει.
Στην κάρατο υπάρχει το αυτί όπου άκουγε τον Απόστολο Παύλο να το υπαγορεύει, το αυτί δεν είναι ενωμένο, είναι μεγαλύτερο.
Δεν εφτάρει το αυτί. Εφτάρει. Επειδή ο Απόστολος Παύλος ακουμπούσε στο αυτί και του έλεγε την ερμηνεία του, το αυτί αυτό στην κάρα παραμένει άφθαρτο. Από τη χάρη του Απόστολου Παύλου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόση σπουδαιότητα με το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πόση σπουδαιότητα έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας ως κλασικοί και ανεπανάληπτοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν δύο στοιχεία ακόμη, δεν σας κουράζω πολύ, υπάρχουν δύο-τρία στοιχεία ακόμη για να τελειώσουμε την ενότητα αυτή σήμερα, από τα οποία στοιχειοθετείται η σπουδαιότητα των πατέρων της Εκκλησίας. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι, όπως προηγουμένως είπαμε, διεμόρφωσαν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως και την θεία λατρεία. Δεν έχουμε μεγάλη ανάγκη εμείς σήμερα να σκορπιζόμαστε για το τι διδάσκει η Εκκλησία. Αυτές τις αλήθειες εδώ της πίστης που θα μάθουμε τα χρόνια αυτά, τις ξέρουμε γιατί μας τις είπαν οι πατέρες. Και τις έχουν διατυπώσει σε δόγματα, σύντομα, σε όρους. Και μπορεί κανένας να πάρει τα δόγματα αυτά και να πει αυτό πιστεύουμε για την Αγία Τριάδα, αυτό πιστεύουμε για τον Χριστό, αυτό πιστεύουμε για τα έσχατα. Διαμόρφωσαν λοιπόν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας οι Άγιοι Πατέρες σε ένα σύνολο και μας προφυλάσσουν από τις πλάνες. Γι' αυτό κάνουν λάθος πάρα πολλοί θεολόγοι, το επαναλαμβάνω, οι οποίοι στηρίζονται στο μυαλουδάκι τους και ξαναρχίζουν από την αρχή. Τι προσπαθείς και ψάχνεις εσύ να βρεις εκεί με τον μυαλό σαν τους Προτεστάντες και να κατανοήσεις μόνος σου τα μυστήρια και τις διδασκαλίες. Αυτά τα έχουν βρει και τα έχουν κατανοήσει και τα έχουν γράψει οι πατέρες. Εγώ δεν προκαλώντας πολλές φορές τους φοιτητάς και μερικούς αρίστους φοιτητάς, τους λέω όσοι από εσάς νομίζουν πως είναι ευφυείς και διαβάζουν φιλοσοφία και κοινωνιολογία και το ένα και το άλλο, να η ευφυΐα σας. Οι πατέρες της Εκκλησίας τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Και για να τους προκαλέσω, λέω πέστε μου τις 7 οικουμενικές συνόδους. Τι έκανε εγώ τις οικουμενικές συνόδους. Κανένας με τη σειρά. Μπορεί να ξέρουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο και τα λοιπά και όλα τα άλλα, φιλοσόφους και ηθοποιούς. Αλλά τι διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τις 7 οικουμενικές συνόδους δεν ξέρουν. Να λοιπόν πεδίο και να χρησιμοποιήσετε το χάρισμα που σας δίνει ο Θεός, να μάθετε τι διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Όπως επίσης οι πατέρες της Εκκλησίας διαμόρφωσαν την λατρεία μας. Αυτήν την υπέροχη λατρεία μας, την μοναδική λατρεία μας, και την οποία πρέπει οι Ορθόδοξοι να καρφόμαστε και να είμαστε υπερήφανοι. Μοναδική η λατρεία μας. Ούτε Προτεστάντε, ούτε Ρωμαιοκαθολικοί, ούτε κανένα άλλο. Και δεν μου έρχεται ο πειρασμός τώρα εδώ, θα το πω, ταιριάζει να το πω, ότι αυτός ο πλούτος της λατρείας μας και η μεγαλοπρέπεια της λατρείας μας είναι εκείνα τα οποία ήλκησαν τους Ρώσους στον χριστιανισμό. Έστειλε ο Βλαδίμηρος ο βασιλεύς τους αντιπροσώπους, εκτιμητάς, τα λέγαμε σήμερα, για να πάνε εδώ και εκεί, στη Ρώμη, στην Ιταλία, παντού και να δουν πού υπάρχει η Εκκλησία και λαμπρότης και λατρεία. Και όταν πήγαν στην Αγία Σοφιά, φανταστείτε στην Αγία Σοφία, 200 σύμπαντρα και 62 καμπάνες, γιάτι, 200, 300 ιερείς, 50, νεοχώροι, 100. Φανταστείτε τι λαμπρότητα θα είχε μέσα. Και όταν γύρισαν στον Βλαδίμηρο, είπαν οι απεσταλμένοι, βασιλεύ, όταν βρεθήκαμε μέσα στην Αγία Σοφία, νομίσανε πως ήμασταν στον ουρανό. Ο Θεός κατοικεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί είναι η αλήθεια. Και έτσι οι Ρώσοι προσελκύστηκαν από τη λατρεία μας, από την Εκκλησία μας, από τη μεγαλοπρέπειά της και έγιναν χριστιανοί. Αυτή δυστυχώς εμείς σήμερα λίγη την γνωρίζουμε και λίγη την εκτιμούμε. Και κουραζόμαστε μερικές φορές και δεν πηγαίνουμε συχνά στην Εκκλησία. Είναι θησαυρός η λατρεία μας. Και μία άλλη προσφορά επίσης των πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι οι πατέρες δεν μοιάζουν εμάς τους πολλούς δασκάλους. Οι πατέρες είναι πρότυπα ζωής, διότι δεν είπαν μόνον, αλλά έπραξαν. Όχι μόνο λόγια, αλλά και έργα. Και με τη ζωή τους κυρίως εδίδαξαν και φύρμωσαν. Γι' αυτό και είναι ελκυστικοί. Ακούει μερικές φορές κήρυκας, ανθρώπους, λόγια, χωρίς να έχουν πίσω κανένα αντίκρισμα. Και το καταλαβαίνεις αυτό. Λόγια μόνο, ρηκορισμοί. Και πίσω κανένα αντίκρισμα ζωής, κανένα βάθος. Οι πατέρες της Εκκλησίας ό,τι λένε, το λένε γιατί έχουν εμπειρία από αυτά. Το έζησαν ήδη και το εδίωσαν και το παρουσιάζουν, γιατί είναι δικό τους κατόρθωμα, δική τους κατάκτηση. Είναι λοιπόν πρότυπα δασκάλων, διότι όχι μόνο εδίδαξαν, αλλά και έπραξαν. Και επίσης, σχετικά με αυτά, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι, ιδιαίτερα αυτό για τις ημέρες μας έχει σημασία, διασώζουν το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπο, την πραγματική ανθρωπιά. Η ανθρωπιά σήμερα έχει κακοποιηθεί και οι άνθρωποι είναι κακοποιημένοι, τα πρόσωπά μας, πνευματικά. Μάσκες και καραγκιόζητες έχουμε γίνει. Και μας ταιριάζει το καρναβάλι. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που σώζουν το κατ'εικόνα Θεού, είναι εικόνες Θεού. Όταν είναι κανένας εικόνα Θεού, δεν τι θέλει τη μουτσούρα και την προσωπίδα μπροστά του. Εικόνες Θεού είμαστε. Λαμπερές. Και ξεσπιτιζόμαστε με τα καρναβάλια την περίοδο αυτή. Σώζουν λοιπόν το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπο οι πατέρες τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους της αρετής. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι άνθρωπος της αρετής. Τούτο άνθρωπος όταν αρετήν εκεί. Αυτό είναι άνθρωπος όταν εφαρμόζει την αρετή. Λέει ο Άγιος Αντιστρόφιμος. Όχι το να έχει ρήνα και αυτιά και πρόσωπο και μάγουλα. Δεν είναι αυτό η ανθρωπιά. Να έχουμε ένα πρόσωπο ανθρώπινο. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι η αρετή και η αγιότητα. Και μπορεί κανένας να είναι άσχημος σαν πρόσωπο, όταν όμως έρθει η αρετή και η αγιότητα λάμπει και επιβάλλεται. Η άλλη ομορφιά, η ανθρώπινη χάνεται. Γρήγορα, ρητήρες, αυτά. Και θυμάμαι κιόλας εδώ, ας το πω εδώ, είναι χαριτωμένο εδώ. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θέλησε να συγκρατήσει τον φίλο του Θεόδωρου Μουξουεστίας, ο οποίος μοναχός όν παρασύρθηκε από το κάλος, από την ομορφιά μιας νεαρής Ερμιόνης, και έφυγε από το μοναστήρι. Και προκούσε να τον σώσει ο Άγιος Ιωάννης και τον έσωσε, του λέει, θαυμάζεις νυν της Ερμιόνης όραν. Θαυμάζεις τώρα την ομορφιά της Ερμιόνης. Σκέψου όμως σε λίγο τι θα είναι η Ερμιόνη. Όχι μόνο όταν γεράσει, αλλά και μετά. Μετά στον τάφο τι θα είναι. Σκολίκον βρώμα, εκεί θα είναι λοιπόν. Αυτό λοιπόν το ανθρώπινο πρόσωπο διασώζει το πραγματικό οι πατέρες της Εκκλησίας. Και τελευταίο, για εμάς τους Έλληνες οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας διασώζουν την ωραία ελληνική γλώσσα, την οποία χάσαμε δυστυχώς εμείς και την χάνουμε διαρκώς στα σχολεία μας. Τέτα κατάπτωση γλωσσική απίστευτη, μοναδική στην ιστορία μας. Ακόμη και στην τουρκοκρατία κάτω από δυνάστες, αν διαβάσει κανένα κείμενα, θαυμάζει τι ωραία γλώσσα είχαν. Απλοϊκοί άνθρωποι να μιλούν με καθαρέγουσα, με αρχαΐρουσα γλώσσα. Και εμείς σήμερα εδώ, χίλιες λέξεις ξέρουν τα παιδιά μας. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αυτήν την γλώσσα των πατέρων της Εκκλησίας έχουμε υποχρέωση να την μάθουμε, γιατί αν δεν μάθουμε τη γλώσσα των πατέρων της Εκκλησίας αποξενωνόμαστε από τους θησαυρούς μας. Και να σας πω μια πονηριά εδώ. Οι επίτηδες, οι μεταρρυθμιστές των ξένων κέντρων, και έχει αποκαλυφθεί αυτό με ειδική μελέτη. Κάποια άλλη φορά εδώ, κυρία Δάρδα, θα αγοράσουμε ένα βιβλίο, καταπληκτικό βιβλίο με ντοκουμέντα, το οποίο αποδεικνύει ότι η γλωσσική μεταρρύθμιση εξεπορεύτηκε από ξένα κέντρα. Και την υιοθέτησαν δικοί μας μεταρρυθμιστές εδώ και μας την φέρανε. Λοιπόν, για να το ξέρουμε όλοι μας, με στοιχεία, όχι δικές μου απόψεις. Δεν θυμούμε τώρα το συγγραφέα, το έχω στο σπίτι μου. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η πονηριά αυτών των ξένων, Εβραίων και Αμερικανών και Ρώσων. Να μην έχουμε εμείς οι Έλληνες το πλεονέκτημα να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί μόνο εμείς καταλαβαίνουμε.
Και την Παλιά Διαθήκη.
Δεν τα καταλαβαίνουμε μόνο εμείς, και να γίνουμε εμείς όπως είναι όλοι οι άλλοι. Ο Γερμανός, ο Αμερικανός, ο Εβραίος δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να γίνουμε και εμείς όπως είναι εκείνοι και να μας αποξενώσουν έτσι. Ενώ έχουμε με την γλώσσα τα κλειδιά με τα οποία ανοίγουμε τους θησαυρούς και τα καταλαβαίνουμε. Εγώ λέω πολύ συχνά, όταν σπούδαζα στη Γερμανία, σε έναν μεγάλο πατρολόγο και καθηγητή, εντός εισαγωγικών μεγάλο, θεωρούμενο μεγάλο, τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, με είχε βοηθήσει στις σπουδές μου τότε, τον καθηγητή Μέλχερ, μεγάλο όνομα, έκανε επί δύο εξάμηνα στους Γερμανούς μεταπτυχιακούς φοιτητάς και σε εμάς, μερικούς Έλληνες. Τι λέτε δύο εξάμηνα? Έκανε μία επιστολή του Αθανασίου προς τους Αφρικανούς επισκόπους, άφρος, δυο σελίδες. Δυο σελίδες, δύο εξάμηνα. Λέξη γερμανική. Τι είπα εγώ μέσα μου, μα τι είναι αυτή, για μένα αυτή είναι η υπόθεση ενός τετάρτου. Ένα τέταρτο. Θα τη δω την επιστολή και να την ξετινάξω. Πώς θα την ξετινάξω εγώ, πώς την ξετινάζουν τα παιδιά μας τώρα, δεν ξετινάζουνε. Γιατί δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά. Και γινόμαστε έτσι όπως είναι οι Γερμανοί και όλοι οι άλλοι. Αυτά κάνουν τα ξένα κέντρα. Για εμάς λοιπόν, ειδικώς τους Έλληνες, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν πρόσθετη σημασία, γιατί μας διασώζουν αυτήν την ωραία γλώσσα, την οποία πρέπει και εμείς να μην καταλήξουμε. Ας μείνουμε εδώ σήμερα.